inženieru arsenāls ir viena no lielākajām ēkām Daugavpils cietoksnī, kā arī viena no garākajām vēsturiskajām ēkām visā Latgalē – 275 metri. Tagad tā atjaunota visā godībā, bet saglabājot savu senatnes auru, šodien vērs savas durvis vaļā apmeklētājiem.
Vēsturiskais ir saglabāts, un attiecīgi arī visi ķīģeļi un viss tās pats brūvis. 180 gadus vecas kāpnes, daži pakāpieni var pat atšķirties pēc augstuma, jo viņi netika rautas nost, un tikai daži elementi ir protezēti.
Jā, pati šī cietokšņa ēka ir unikāla, kuras atjaunotnē piedāmāts pie katra sīkumiņa stāsta centra vadītājs Raitis Ķikusts, veidot rādīt arī tās vērtības, kādēļ šāds centrs šajā inženieru arsenālā ir tapis.
Viss sākas ar industriālo mantojumu, kā apvienojas kokas ar metālu, kamā tas viss, teiksim tā, iznāk kuka velosipēds, jā, attiecīgi galēja darbnīca. Te vairāk ir par inženieru arsenālu, tieši pirmais projekts un, teiksim, tā tādas tehniskās.
Respektīvi, kur savāktu materiāli, kas te bijuši kopš sākta gala?
Jā, mūsu rūpnīcas, pāriet uz mūsu rūpnīcām, tieši kas ir Daugavpilī, sākoties ar LRZ, vagonu rūpnīca, joprojām strādojuši ar daudz dažādiem, teiksim, tā elementiem, gan sliediem, gan, teiksim, tā visu vēsturi, kas ir viņiem bijis. Piemēram, šeit ir skrošu rūpnīca, Daugavpils pievedkiežu rūpnīca, ķīmiskās škiednes rūpnīca, jā, četras tās lielākās rūpnīcas.
Nākamā ekspozīcija jau stāsta par speciālo autotransportu.
Šis arī automobilis iet, teiksim, tā tāds kā viens no spectehnikas automobīļiem. Tad mums ir taksometrs, ātrā palīdzība. Tas nav padomju tehnika, bet tā ir tieši kultūras vēsturei, Daugavpils vēsturei, ka tā bija humānā palīdzība no Dānijas. Tieši šī mašīna bija humānā. Nu, tas viss arī pāriet jau tālāk. Elektrika mašīna, elektrika mēra instrumenti, vispārējais.
Tālāk seko dažādu marku un vecuma automašīnas no privātu kolekcijām, turpina inženieru arsenāli izrādītā vadītājs Raitis Ķikus.
Tās ir privātu kolekcijas pārsvarā, mēs ņemam uz deponējumu. Attiecīgi, ideja ir tāda, ja jums tas stāv garažā, jūs to nevienam nerādāt, un, teiksim, tā tas vienkārši būtu, un jums ir žēl ar to braukt, jo viens no auto ir augšā arī mans. Man tiešām man ir žēl ar viņu vēl braukā, tāpēc, ka viņš ir restaurēts. Un, attiecīgi, nu, izstādiet labas telpas, apskatāmas, siltums, nu, attiecīgi, transporta līdzekļi nerūsē, un, nu, teiksim tā, kāpēc gan nē, pie tam mēs arī taisam to, nu, teiksim tādu kā chronologiju, sākoties no mazām mašīnām, braucošie, paši atbraucošajieni savā gaitā, un lielākā klase Moskviči. Sākoties no 407. Moskviča, beidzoties ar pēdējo AZLK, starp citu viņam tikai 5000 km nobraukums, un uz sēdekļiem pat ir originālās plēves saglabātas.
Vai varētu teikt, ka šie ēka pēc Marka Rotko mākslas centra kā pirmā nozīmīgākā atjaunotā objekta kļūst par vēl vienu pērli cietoksni?
Jā, mēs ļoti ceram, ka tas tiešām kļūst tāds kā enkor objekts Daugavpils cietoksnī, jo mūsu arī tā vīzija ir šeit izveidot ekspozīciju tieši visu paaudžu apmeklētājiem, gan no sākot no mazākiem pirmskolas vecumam bērniem, lai tiem būtu interesanti, kā arī vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas varēs vienkārši apskatīt, teiksim, tā savu bērnību vai jaunību un doties tajās atmiņās, kā tad ir brauks, piemēram, ar tādu žigulizu par ožecu vai kādu citu no transporta līdzekļiem, vai arī apskatīt kādu interesantu žurnālu vai grāmatu, kas tiešām ir atsauksaņam bērnības vai jaunības atmiņas.
30 retro automašīnas, vairāk nekā 75 motocikli un mopēdi, jo nav jāaizmirst, ka Daugavpils ir Latvijas spīdvēja dzimtene, un vēl 350 mazie auto un moto modeļi. Šis centrs noteikti kļūst par vēl vienu Daugavpils cietokšņa pērli, pārliecināts arī viens no ekspozīcija kuratoriem Ainārs Pankjāns.
Pati arhitektūra jau ir interesanta, ieejot iekšā inženiera arsenālā, un šis viss tiek papildināts ar šo industriālo mantojumu, kas rada, nu, tādu pievienoto vērtību stāstu par pašu Daugavpili, man tā liekas tas ļoti interesanti, un kas ir ļoti svarīgi, šī, laikam, ir vienīgā vieta Latvijā, iespējams. Divas lietas, kas no tādām industriālām lietām ir iekļautas Latvijas kultūras kanonā, fotoaparāts Minox un Rīga 12 mopēds arī ir atrodami pie mums Daugavpils inženieru arsenālā.
Jaunā centra atklāšana būs grandioza. Programma Šeit pukst motora sirds turpināsies divas dienas.
5. maijs un 6. maijs Daugavpils inženieru arsenāls var durvis vaļā. Būs visdažādākās aktivitātes, sākot no dažādām meistarklasēm, motoparādes, autoparādēm. Protams, pati odziņa, pats inženieru arsenāls, gan kā pati ēka, gan kā ekspozīcijas, kas ir iekšā, stāsts par Daugavpils industriālo mantojumu, stāsts par padomju tehniku, stāsts par dažādām tām mūsu lietām, ar kurām mūsu vectēvi un tēvi ir braukuši. Stāsts arī, protams, par tādām eksotiskām automašīnām, kas nav ne no Latvijas, ne no Padomju Savienības bijušās.
Ar tikpat drosmīgām ambīcijām, kā savulaik sevi pieteica Marka Rotko mākslas centrs, no vēsturiskajā cietoksnē vērts savas durvis apmeklētājiem un iedribināt motoru sirdis šodien gatavojas šī Latgalē plašākā retro tehnikas ekspozīcija Daugavpils tehnikas un industriālā dizaina centrs Inženieru arsenāls, kas cietokšņa apmeklētājiem kļūst par vēl vienu pieturas punktu. Silvija Smagre, Latvijas radio studija Latgalē.